на денешен ден во музичката историја.
29 септември. На денешен ден 1935 година е роден Джери Ли Луис. 29 септември 1977 година на врвот на Билборд се најде синглот Star Wars Theme Кентина Бенд на Меко. На денешен ден 1987 година на првото место на Билборд се најде синглот Didn't We Almost Have It All на Уитни Хјустон. Септември 1994 година Pointer Sisters ја добија својата звезда на Hollywood Walk of Fame.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.